Beth sydd wedi digwydd hyd yma? Cam 1. Yn ystod y cam hwn, bu i'n i'n asesu ein 9 gwasanaeth gofal iechyd, a hynny dan arweiniad arbenigwyr clinigol. Edrychwyd ar y ffactorau sy'n effeithio ar y gwasanaethau hyn. Roedd hyn yn cynnwys ystyried unrhyw newidiadau dros dro, canllawiau a pholisïau clinigol, materion staffio a heriau cost. Gwnaethom gynnwys staff a'r cyhoedd gan nodi pobl a sefydliadau, rhan ddeiliaid, a ddylai fod yn rhan o'r sgwrs. Llenwodd bron i 6,000 o gleifion a gofalwyr diweddar sydd wedi defnyddio'r 9 gwasanaeth ymatebion arolwg. Hefyd, llenwodd 350 o staff gofal iechyd a oedd yn gweithio yn y meysydd hyn ar olygon. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y ddogfen ymgynghorol sydd ar gael o'n tudalennau gwe. byipyrdd.gyg.cymru/ymgynghoriad-gwasanaethau-clinigol Cam 2. Fe wnaethom ddatplygu opsiynau posibl ar gyfer dyfodol ein 9 maes gwasanaeth. Gwnaethwyd hyn gan ystod y wahanol weithdai rhwng Chwefror 2024 a Medi 2024. Roedd rhai gweithdai yn cynnwys cynrychiolwyr cleifion a chynrychiolwyr rhan ddeiliaid. Roeddent yn gallu gwirio a herio ein ffordd o feddwl a dod â safbwyntiau gwahanol i sgorio a llunio rhestr fer o opsiynau posibl. Yn y gweithdai fe wnaethom, ystyried sut y gallai newid mewn un maes gwasanaeth effeithio ar faes arall, cyd ddibyniaeth. Gosod meini prawf ar gyfer y gofynion sylfaenol y byddai angen yr opsiynau arfaethedig eu bodloni, meini prawf rhwystr. Rhannu syniadau a ddatblygodd yn opsiynau arfaethedig. Rhoi opsiynau ar y rhestr fer trwy ei sgorio. Yna penderfynodd aelodau ein bwrdd iechyd y dylem ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar opsiynau ar y rhestr fer i roi cyfle i chi gymryd rhan a rhannu eich barn a'ch syniadau. Mae rhagor o wybodaeth am sut y gwnaethom linio'r rhestr fer o opsiynau a phenderfyniad y bwrdd iechyd i ddechrau ymgymhoriad cyhoeddus ar gael yn y ddogfen ymgynghori, sydd ar gael ar ein tudalennau gwe. byipyrdd.gyg.cymru/ymgynghoriad-gwasanaethau-clinigol Gwybodaeth allweddol yr opsiynau. Yn yr adran hon, rydym yn disgrifio'r opsiynau fesul maes gwasanaeth. Rydym hefyd yn disgrifio effeithiau posibl gwahanol opsiynau arnoch chi a'ch anwyliaid. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am faint fyddai mwy neu lai o opsiynau yn ei gostio o gymaru â nawr. Dangosir costiau dros filiwn fel pint x dot xxx miliwn. Mae costau o dan filiwn yn y cannoedd o filodd ac yn cael ei harddangos fel pint xxx mil. Am can gyfrifon yw'r holl gostau, a'i nod yw dangos yr effeithiau bras ar gyllid y bwrdd iechyd. Byddai rai opsiynau angen mwy o arian ar gyfer costau adeiladu ac offer. Mae gan y bwrdd iechyd rwyfaint o arian ar gael ar gyfer y math hwn o waith a gall wneud penderfyniadau ar sut i'w ddefnyddio. Byddai rai opsiynau hefyd angen mwy o gostau staff. Byddai'r costau hyn yn berthnasol bob blwyddyn a byddai angen i'r bwrdd iechyd ddyrannu mwy o gyllid bob blwyddyn. Nid yw'r elfennau hyn wedi eu gwarantu ac, os cant eu cefnogi, byddent yn cymryd mwy o amser i'w cyflawni. Rydym yn disgrifio hyn o dan y pennawd cyflawni opsiynau. Mae hyn er mwyn i chi allu gweld pa mor gyflym y gellir darparu rhannau o opsiynau a pha rhannau o opsiynau sy'n dibynnu ar y bwrdd iechyd yn cytuno ar arian ychwanegol ar gyfer staffio.